Radio Mariam Amakhmpven Kristoniakan u haykakan arjekneri shurj
Ավետիք Իսահակյանն ասել է. Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվին է սովորում, հասկանում, հիշում։ Սուտ այն լուսավորությունը, որ պիտի լինի օտարի լեզվով։ Այդպիսի դիպվածում դուք ձեր զավակները օտարացնում եք ձեզանից։ Նրանց զավակները անունով միայն կլինեն հայեր, իսկ հաջորդ ծերունդները ավելորդ կհամարեն այդ անունը գրել յուրյանց վրա։ Ուրեմն խելամիտ եղեք և թող ձեր դպրոցներում հնչի Մայրենի լեզուն։ Ողջույն բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում մենք ու աշխարհը հաղորդաշարն են, տաղավարում Լիլիթն է, հնչյունային ձևավորումը հաղորդման կապահովի Հասմիկը։ Պատահական չէ, որ այսօր հաղորդումը սկսեցի Ավետիք Իսահակյանի խոսքերով Մայրենի լեզվի մասին։ Այսօր ես զրուցելու եմ լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանի հետ, խոսելու ենք հայոց լեզվի մասին, հայոց լեզուն որպես ազգի պահպանման, գոյատևման, հարատևման գրավական, հայ մշակույթի պահպանման գրավական, իհարկե նաև խոսելու ենք օտարալեզու դպրոցներ ունենալու մասին, օտարալեզուներին տիրապետելու մասին և թե ինչքանով ենք մենք հեռացել մայրենի լեզվից ու դարձել օտարամոր։ Այս ամենի մասին մենք խոսելու ենք լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանի հետ, շնորհակալություն այս զրույցի համար, և թերևս զրույցը սկսենք նախ բնութագրելով հայոց լեզուն։
Հայոց լեզուն մեր հայ էթնոսի հաղորդակցության միջոցն է, որը անցել է բավականին շատ երկար ճանապարհ։ Իր մեջ ամբարում է նաև մեր մշակութային հարստությունը, ժառանգությունը, որովհետև ցանկացած մշակութային իրողություն, ցանկացած իմաստաբանական դաշտ նշանների համակարգի առաջին հերթին դրսևորվում է լեզվական միավորների համակարգով, և հենց լեզվի ծննդի պահից սկսած, իհարկե չեն կարող այդպես կտրուկ պահ բառով բնութագրել, բայց ամենավաղագույն էտապնից սկսած հայոց լեզուն մեզ փոխանցում է իր մշակութային հարստությունը, ժառանգությունը, և մենք ներկայումս դեր ենք այդպիսի լեզվամշակութային հարստության, և պետք է փայփայենք և պահենք այն հնարավորինս մաքուր, բայց և առանց միջամտությունների։
Շատ լավ, խոսեցինք լեզվի ծննդի մասին, հետաքրքիր է, ծնունդը որ ժամանակներին եք թվագրում Քրիստոսից առաջ և ինչ լեզվա ընտանիքից ծնվեց, ինչպես առաջացավ մեր լեզուն։
Մեր լեզուն առանց որևէ կասկածի հնդեվրոպական ծագում ունի։ Երբեմն մարդկանց թվում է, թե սա նշանակում է մեր պատմությունը կամ մեր լեզվի կամ մեր էթնիկական հանրության պատմությունը, գախման մեջ ենք դնում եվրոպական կամ ինչ-որ արժեքներից կամ նման մի բան, սա իհարկե գիտական ոչ մի հենք չունի։ Պարզապես անկասկած է, որ հայերենը ցեղակից է սանսկրիտին, հունարենին, լատիներենին, գերմանական լեզուներին, սլավոնական լեզուներին, խեթերենին, թոխարերին և մի շարք այլ լեզուների, և ցեղակցականության աստիճանը այն անհերքելի է, և բառային և քերականական նյութերի ամբողջությունը հստակորեն վկայում է, որ այս բոլոր լեզուները առաջացել են մեկ ընդհանուր մայր լեզվից։ Հայերենը դուստր լեզու է, և մյուս լեզուների հետ գտնվում է նույն հավասարաչափ կարգավիճակի մեջ, և մոտավորապես ունի, կարելի ասել, 5-6000 տարվա ինքնուրույն կյանք։ Իհարկե մենք չենք կարող խոսել այս հարցը նույնացնել ազգ հասկացության ձևավորման խնդրի հետ, բայց եթե խոսում ենք զուտ լեզվի մասին, ապա անկասկած է, որ հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի տրոման փուլից սկսած, այսինքն մոտավորապես 5-6000 տարի, սկսում է հայերենի ինքնուրույն կյանքը։ Եվ հայերենը ի տարբերություն շատ ուրիշ ճյուղերի, մի ինքնուրույն հնդեվրոպական ճյուղ է, այսինքն ներկայացված է միայն մեկ լեզվով հայերենով։ Դրա կողքին մենք գիտենք, որ կան այլ ճյուղեր, ասենք գերմանական, սլավոնական, իրանական և այլը, որոնք ներկայացված են բազմաթիվ լեզուներով, բայց հայերենը հունարենի, ալբաներենի նման ներկայացված է հենց սուտ մեկ լեզվով, և մեկ ընդհանուր ճյուղ է ներկայացնում։ Եվ մի կարևոր հանգամանք պետք է այստեղ նկատի ունենանք, որ Երկար ժամանակ հնդեվրոպաբանները կարծում էին, թե հայերենը պատկանում է իրանական ճյուղին, որովհետև հայերենում անկասկած շատ կան իրանական փոխառություններ, հազարից ավելի արմատներ, սա հնարավոր չէ շղթել, սակայն սրա կողքին կան նաև շատ ավելի կարևոր բարելի մի բառագանց, բառաֆոնդ, այսպես ասած, ամենահիմնական իմաստային դաշտերին պատկանող, ասենք ֆիզիկական աշխարհ, արև, լուսին, ազգակցական տերմիններ, թվականներ, հատկապես կարևոր են քերականական ձևույթները, հոլովական վերջարություններ, խոնարհման համակարգի ձևույթներ եւ այլն։ Այս ամեն ինչը բնիկ հայկական է եւ դրա տեսակարարկշիռը, կարեւորությունը շատ ավելի մեծ է, քան փոխարեն շերտինը, եւ հատկապես քերականական ատաղձը հստակորեն վկայում է, որ իրոք հայերենը առանձին ճյուղ է, հյուպշմանից սկսած 1875 թվականի մի դարակազմի կոդվածով սկիզբ դրվեց այս նոր տեսությանը, ըստ որի հայերենը արդեն ոչ ոք չի կասկածում դրանում, որ հնդեվրոպական առանձին ճյուղ է և չի պատկանում իրանական խմբին։
Այս շատ կուզենամ, որ խոսենք նաև այն ժամանակաշրջանի մասին, երբ Հայաստանը պետականություն չուներ և փաստորեն հաճախ երկրում խոսում էին նաև օտար լեզուներով, և օրինակների տարբերակով կարող ենք ասել, թե ժամանակաշրջանից ինչ բառեր մտան մեր լեզվի մեջ և հետագայում արդեն հայացվեցին, հիմա ընկալվում է որպես սուտ հայկական բառեր։
Դե հնդեվրոպական ընդհանրությունից տրովելուց հետո, որը տեղի ունեցել մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ, կարող ենք ասել 4 կամ 7 հազարամյակներում, իհարկե կան տեսակետներ, ըստ որի սա այս տարիքը մի քիչ մի 2-3 հազարամյակով հնեցվում է, դժվար է ասել, թե ինչքանով են սրանք ընդունելի, դեռ ժամանակը երևի ցույց կտա։ Այդ պահից սկսած, ինչպես ասացի, սկսում է հայոց լեզվի ինքնուրույն պատմությունը, բայց դեռևս վաղագույն փուլերում չի կտրվել կապը հնագույն դուստեր, բարբարներ, այսինք վաղնջա հունարենի կամ վաղնջա հնդարյական, հնդիրանական լեզվի հետ, միասին կատարել են նորաբանություններ կամ միասին փոխարել են բառեր շրջակա ոչ հնդեվրոպական լեզուներից, իսկ հետագա փուլերում, երբ որ արդեն կապը ավելի է կտրվել, երբ որ ամեն մի լեզու արդեն անցել է իր ինքնուրույն ճանապարհը, և հատկապես այն փուլերում, երբ որ մենք արդեն տեսնում ենք հայոց լեզվի պատմությունը լուսաբանված պատմական փաստաթղթերով, հիմնականում այստեղ խոսքը առաջին հազարամյակի մասին է, մեր թվարկությունից առաջ, այդ դարաշրջանից սկսած արդեն մենք ունենք փոխառությունների երկու կողմից, այսինքն եւ հայերենից կատարված փոխառություններ մյուս լեզուներում, եւ հայերենը մյուս լեզուներից վերցրել է բազմաթիվ փոխառություններ, այս ամենը կա երկու ուղություններով բնականաբար, եւ ունենք կովկասյան փոխառություններ, սեմական փոխառություններ, բնականաբար ամենատպավորիչ շերտը իրանական փոխառությունների համակարգն է, եւ այդպես, եւ մինչեւ ընդհուպ մինչեւ մեր գրային ժամանակաշրջան, եւ դրանից հետո էլ արդեն արաբական փոխառություններ, խոսքով այս գործընթացը անընդհատ շարունակվում է։
Կոնկրետ օրինակներ կբերեք, մեկ կամ երկու։
Հա, իհարկե, ասենք բազմաթիվ բառեր, որոնք թվում է, որ բնիկ հայկական են, իրականում իրանական են, ասենք հրապարակ, հրաժեշտ, նամակ, բազմաթիվ հազարներով, հազարից ավելի այդպիսի արմատ կա, որ իրանական ծագում ունի, բայց արդեն բառը մերվել է հայոց լեզվին, և կարող ենք ասել, որ արդեն պիտի համարվի հայերեն բառ, միայն բուն ծագումը իրանական է։ Իսկ մի այլ հետաքրքիր օրինակ է վրացական փոխառությունները հայերենում և հակառակը, հայերենից վրացենի կատարած փոխառությունները, ընդ որում կան հետաքրքիր դեպքեր, երբ հայերենից փոխառել է վրացական ոչ թե հենց վրացենը, այլ նրա ավելի մի հին վիճակ, ասենք նույնիսկ հնարավոր է քարտվելական մակարդակում, ոնց որ ասենք ըստ ամենայնի գինու անվանումը խվինո, որ հայերեն ամենայն հավանականությամբ գինի բառից է փոխառված, բայց կերպարանքը ցույց է տալիս, որ դա փոխառությունը կատարվել է շատ ավելի հին փուլում, քան ասենք այս մեր 2000 տարվա պատմության ընթացքում, կամ ասենք շատ հետաքրքիր է փոնի բառը, որ գետի հուն, այս մեր հայերեն հուն բառից է, սակայն այն ժամանակաշրջանում է փոխառվել, երբ հայերենը դեռ չուներ հուն տեսքը, հնդեվրոպական արմատը պոնտ տեսք ունի, հետո սրանից առաջանում է ֆոն նախաձևը, և հենց այս միջակա նախաձևից վրացերենը կամ քարտվելական լեզուները, այսպես ասած, պահածոյացրել են մեր բառը, վերցրել են ոչ թե հուն այս երիտասարդ ելակետային ձևը, այլ հնագույն մի նախավիճակը, և այսպիսով ժամանակագրական հետաքրքիր հետևություններ նույնպես կարելի անել, ու բազմաթիվ ինտրիգային հարցեր են նաև այստեղ առաջանում։
Սովորաբար, երբ զրուցում եմ մարդկանց հետ, ովքեր մի քանի լեզուների են տիրապետում 10 եւ 10-ից ավելի, որպես կանոն ասում եմ, որ ամենադժվարը հայոց լեզուն է։ Իր քերականական դրսևորումներով, իր հոլովներով եւ այլն եւ այլն, բայց թերևս ժամանակի ընթացքում քերականական եւ այլ ձևեր փաստորեն վերացել են մեր լեզվից։ Կուզենամ խոսենք նաեւ այս մասին, ինչ ունենք նախկինում եւ վերացավ, արդյոք սա ի նպաստ եղավ թե հակառակը։
Ճիշտ ասած, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, որ բարդ լեզու է կամ ամենաբարդերից է։ Իրականում շատ կան ավելի բարդ լեզուներ, վերցնենք օրինակ սանսկրիտը, հայերենը հենց գրապարից սկսած վկայված է այնպիսի խոնարհման համակարգով, որ ասենք ունենք երկու հիմք, ներկայի եւ անցյալ կատարյալի, եւ ժամանակաձևերը հենվում են կամ նրա վրա կամ մյուսի, բայց սանսկրիտում եւ մի շարք այլ լեզուներում այս երկուսի փոխարեն շատ հիմքեր կան, ավելի 3 կամ 4 եւ այլն, եւ բայական համակարգը ահա որ զարգացած է, բարդ է։ Նաեւ այս լեզուները, սանսկրիտը, հունարենը եւ մյուսները ունեցել են 3 սեռ, արական, իգական եւ չեզոք, հայերենը կորցրել է սեռը։ Նաև թիվը, մենք ունենք միայն եզակի եւ հոգնակի, բայց հնդերոպական նախալեզուն եւ հնդերոպական շատ լեզուներ պահել են այդ վիճակը, ունեցել են նաեւ երկակի, այսպես կոչված դուալ, այսինքն այնպիսի առարկաների համար, որոնք սովորաբար հանդես են գալիս զույգային դրսևորմամբ՝ աչքեր, ծնկներ եւ այլն։ Մեր միջին հայերենում եւ բարբարներում իհարկե կա այս կարգը, սակայն շատ դժվար է ասել, թե դրանք մնացուկային են, ինչպես են առաջացել եւ այլն։ Կան որոշ հետքեր, որոնք կարող են դիտարկվել որպես մնացուկ հնդեվրոպական նախալեզվից, բայց որպես կենթանի քերականական կարգ, գրապարից սկսած, դա արդեն չի գործում, սակայն վաղնջայինում պիտի անպայման այդ ամենը եղած լինի։ Այսինքն հնդեվրոպականից սկսած մեր լեզուն ընթացել է պարզեցման ճանապարհով, եվ բնականաբար կա միշտ գործում է համաբանություն կամ անալոգիա կոչվող երևույթը բոլոր լեզուների դեպքում, ու սա լեզվի զարգացման փոփոխությունների հարատև ուղեկցորդն է։ Անընդհատ լեզուն զարգանում է, անընդհատ փոխվում է, եւ համաբանություն կոչված այս մկրատը խուզում է հնից եկող անհամապատասխանությունները եւ պարզեցնում եւ բերում է մի ավելի կուր համակարգի, այսպես ասած, այսինքն հնագույն շատ արխաիկ հնատիպ իրողություններ վերանում են համաբանության ուժով։ Իհարկե այս գործընթացը հավասար չափով չի ընթանում բոլոր քերականական կատեգորիաների կամ բոլոր բարերի վերաբերությամբ, անհամաչափ է գործում, այսինքն լեզվի տարբեր մակարդակներում, բայց մեկը ներկայությունը միշտ կա, եւ բացի դա լեզուն հարափոխ է, անընդհատ ոչ մի փուլում լեզուն տեղում կանգնած չի։
Շատ բարի։ Քանի որ խոսում ենք, որ լեզուն հարափոխ է, աճող է, զարգացող է եւ այլն, հիմա խոսենք մեր օրյա լեզվի մասին, որը փաստորեն նաեւ ազդեցություններ է կրում։ Երկար ժամանակ ռուսական ազդեցություն ունենք, հիմա արդեն կարծեք թե ավելի եվրոպական լեզուների ազդեցություն, եւ արդյունքում մենք սկսել ենք շատ բարեր վերցնել եւ հայացնել նորաբանություններով հանդես գալ։ Ես օրինակ բերեմ օպերա եւ բալետ, որը թարգմանաբար հայերենով մեզ հրամցվում է որպես երգինե եւ պարինե։ Սա ինչքանով է ճիշտ համարում, եւ արդյոք սա լեզվի բնականոն զարգացման մեջ տեղավորվում է։
Ոչ մի կերպ չի տեղավորվում, իմ խորին համոզմամբ։ Երկինե եւ պարինե, ներողություն եմ խնդրում, բայց պարզապես զավեշտական են հնչում այս բառերը, եւ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ օպերան եւ բալետը, որոնք ունեն պատմություն, ճիշտ են նորագույն շրջանի հետ կապված, բայց արդեն իրենց տեղը, ամուր տեղը գտել են, արդեն ունենց արվեստաբանական տերմինների արժեքը, զգացողությունը, կոլորիտը, համուհոտը, օպերա եւ բալետ, ոչ մի կերպ հնարավոր չեմ գտնում սրանց համար որևէ փոխարինում գտնելը կամ փնտրելը։ Եվ այսպիսի բազմաթիվ բառեր կան, այստեղ բնականաբար պետք է պահենք հաշվի քշիրը, բալանսը, այսինքն պետք չէ դռները լայն բացել օտար բառերի առջև, երբ նրանք ներմուծվում են մեր իրականությունը, սակայն մյուս կոմից էլ պետք չէ խուսափել այնպիսիներից, որոնց պահպանումը նպատակահարմար է իսկապես մեր լեզուն, եւ նրանք արդեն մի ենթադրենք 100-150 տարի արդեն որդեգրվել են եւ յուրացվել են մեր լեզվի մեջ, եւ բացի այդ ունեն նաեւ այլ առավելություն, ասենք հիմա բոլորին հասկանալի են, կարճ են, դիպուկ են, կոլորիտային են, տարողունակ են եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ բնականաբար չափազանց շատ չափանիշներ կան, Եվ պետք է ասենք այդ ամեն ինչի հանրագումարով որոշել, թե տվյալ դեպքում մենք ինչ ենք անում։ Վերցնում ենք նոր բառը, ինչպես որ մեզ տրվել է, կամ ասենք այնպես, որ ինչպես որ ասենք մի 100-150 տարի արդեն մեր արդի լեզվում կա, թե օրինակ շատ վեճեր են լինում, ասենք անանաս, շոկոլադ, ֆոն, այդպիսի բառերի վերաբերությամբ, ես բացարձակապես անիմաստ եմ գտնում դրանք փոխարինել որևէ այլ համարժեքով, ասենք արևմտայինում գտնվել է տուրմ բառը, որ նույնիսկ ծագում է, չգիտենք որտեղից է, նշանակում է շոկոլադ, եւ հանկարծ մենք արևելա հայերենում մտածում ենք, որ էսիջ լավ է, եկեք վերջապես ազատվենք այս շոկոլադից, այս լատինամերիկյան այս օտարահունչ, իրականում շոկոլադը օյակապ բառ է, ոչ մի պատճառ չկա նրանից հրաժարվելու, արդեն մի դար ամրագրվել է ակադեմիական բառարաններում, քաղաքականության մեջ, խոսակցականում եւ այլն։ Եվ հանկարծ ինչ որ պահի որոշ մարդիկ սկսում են հանկարծ մտածել, որ գիտեք ինչ, սա հայերեն բառ չէ, եկեք փոխենք կամ
իսկ ինչպես եք վերաբերում այն բառերին, որոնք տեխնիկական դրսևորումներ ունեն, այսինքն մենք հիմա օգտագործում ենք հեռախոս, օգտագործում ենք համակարգիչ, օգտագործում ենք ինտերնետ, այստեղ բառեր կան, տերմիններ կան, որոնք փորձում են նաև թարգմանել հայերեն, մատուցել մեզ հայոց լեզվով։ Սրան ինչպես եք
վերաբերվում։ Շատ դժվար հարց է, նորից պիտի ասեմ, որ պետք է փորձենք հաշվեքշիռի մեջ պահել այս ամենը։ Հենց եթե նոր մուծվող տերմինների մասին է խոսքը, բնականաբար իշքանով որ հայերենի հնարությունները մեզ ընձեռում են այդպիսի հարմար տերմինների գերտման, ասենք շանս, այդպիսի դեպքերում կարելի է մտածել հայերեն համարժեքների մասին, բայց միշտ չի, որ դա հեշտ է կամ միշտ չի, որ դա նպատակահարմար է, թերևս կոնկրետ օրինակներ եթե լինեին, կարող ենք ասենք առանձին, որտեղ իմ համոզմամբ յուրաքանչյուր դեպք ունի անհատական մոտեցման արարություն, ասեմ ամեն մի դեպք պետք է քննել իր օրինակի մեջ։
Ձեր կարծիքով այս ուղղությամբ պիտի աշխատեն մասնագետներ, լեզվաբաններ, թե պիտի թողնել, որպեսզի ժամանակը, ժողովուրդը եւ լեզուն թրծի եւ ստեղծի մեզ համապատասխան, հա, մեր մտածելակերպին, մեր լեզվական հնարավորություններին բար։
Բնականաբար մասնագետները այստեղ անելիք ունեն, պետք է նրանք փորձեն ինչքան հնարավոր է առանց դրամատիկ միջամտությունների, փորձեն հնարավորինս լավ տարբերակներ առաջարկել, սակայն բոլոր դեպքերում իհարկե ժամանակն է մնում դատավորը, եւ պետք է ժամանակի քննությունը անցնի, որպեսզի համոզվենք, որ տվյալ լեզվական իրողությունը արդեն պատրաստ է մտնելու մեր լեզվի մեջ։ Բայց եմ ասում, ուզում եմ ընդգծել այն հանգամանքը, որ հաճախ միջամտությունները պարզապես անհարկի են։
Այժմ մենք փոքրիկ երաժշտական դադար կունենանք, որից հետո կշարունակենք։
has gone
Ես ուզում եմ հիմա խոսենք մեկ հարցի մասին, որը հատկապես բարձրաձայնում են մեր սփյուռքահայ մասնագետները՝ վերադառնալ Մեսրոպյան ուղագրությանը։
Այժմյան ուղագրությունը իմ խորին համոզմամբ շատ ներդաշնակ է մեր արդի լեզվի փուլին, եւ գրաբարյան շատ իրողություններ միջին հայերենի եւ այլ երակների միջով անցնելով եւ գալով մինչեւ նորորյա փուլը ունեցել են շատ խառնիճաղանչ Անցել են խառնիճաղան ճանապարհ եւ ամբողջ ընթացքում եղել է տարբեր լեզվական իրողությունների երկձևություն, երրաձևություն, շատ սխալ է կարծել, թե հենց ամեն ինչ հստակ էր, նորմալ էր դասական ուղագրությամբ եւ հանկարծ Աբեղյանից սկսած կտրեցին արմատները եւ փոխեցին, ամեն ինչ սարքեցին լրիվ նոր տարբերակով, նաեւ այս նոր վիճակը երբեմն շատ կոնկրետ ինձ համար վիրավորական եւ հակագիտական տերմինով բոլշևիկերեն են անվանում կամ սովետերեն են անվանում, մինչեւ Աբեղյանն էլ այս խնդիրները կային, գրության տարբեր եղանակներ, ուղագրության ինչ որ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը անպայման կար մինչեւ խորթային փուլը, այնպես որ ասենք կոպիտ ասած ամեն ջարդել Աբեղյանի վրա կամ այս բարեփոխման վրա ճիշտ չէ եւ հակագիտական է, եւ ես հակագիտական եմ համարում նաև այն մոտեցումը, թե նոր ուղագրությունը մեզ կտրում է մեր արմատներից։
Ասում են, որ նաև բառը իմաստն է կորցնում նոր ուղագրության։
Բացարձակապես նման բան չկա, հաճախ շարարկում են սեր բառի օրինակը, համանուններ կան բոլոր լեզուներում, հիմա ունենք երկու սեր, չէ, որոնք գրությամբ չենք տարբերակում, բայց նախ իմաստով ու համատեքստով տարբերակում ենք, եւ երկրորդը նրանց սեռական հոլովներում մեկ սեր սիրո, բայց կաթի սերը, սեր սերի, այսինքն հենց հարացույցի ներսում նույնպես այս տարբերակումը հստակ կա։ Ինչ վերաբերում է համանուններին, ոչ մի խնդիր այստեղ չեմ տեսնում, ցանկացած լեզու ունի համանուններ, հիմա արդի հայերենում սերը կաթի եւ մյուս սերը համանուններ են, հնում չեն եղել համանուններ, չէ, բայց եթե ժամանակագրական այլ փուլի տեղափոխվենք, օրինակ մենք գրաբարում ունեցել ենք հավ տեսքով 3 բառ. Հավ թրջուն, հավ պապ նշանակությամբ եւ հավ եզր ծայր, 3 համանուն, եւ դրանցից ոչ մեկը մյուսի հետ ցագումով նույնական չէ։ Դրանք վաղնջահայերենում տարբեր են եղել, առաջինը գալիս է մոտավորապես հավ հո օ հոլովման, հնագույն հայերենում պիտի ունեցած լինի այդ տեսքը, մոտավորապես հավ հո, ասենք, պապ նշանակությամբ։ Հնդեվրոպական վերակազմությունն է վկայում այդ մասին, որտեղ դա հնդեվրոպական ծագում ունի, խեթական, գերմանական եւ այլ հստակ զուգահեռներով, լատինական եւ այլն։ Իսկ մյուս թրջունը ի հիմքով է եղել, ունեցել է հավի տեսքը։ Հետագայում հայերենի հնչյունական առանձնատկությունների բերմամբ տեղի ունեցել պարզեցումներ, բառի վերջին բանկը ընկել է եւ այլն, հիմա երկուսը ստացվել են համանուն։ Այսինքն որևէ խնդիր այստեղ չկա։ Հիմա հնագույն փուլում վաղնջահայերենում սրանք եղել են տարբեր, ունեցել են տարբեր հնչողություն, բայց հազարամյակներ անց հնչյունափոխությունների բերմամբ ձեռք են բերել այլ տեսք եւ 5-րդ դարում մեզ հասել են արդեն որպես լրիվ համանուններ։ Հիմա նույն բանը ավելի ուշ փուլում եղել է սեր բառի հետ։ Ինչն է այստեղ խնդիրը։ Սերը գրաբարում տարբեր կերպ է գրվել, բայց արդի հայերենում արդեն հնչողությունը ստացել է նույն տեսքը՝ սեր, սեր։ Հիմա նոր ուղագրությունը արտացոլում է այս նոր վիճակը։ Եվ ինչպես ասացի, ես չեմ ընդունում այս արմատների վերադարձի անհրաժեշտությունը այս համատեքստում, եթե որևէ գիրթ հայ ուզում է մոտ դնել իր արմատներին, բնականաբար նա կարող է եւ պետք է սովորի գրաբար։ Գրաբարը իրեն իր համար անկաշկանդ եւ բնականոն ուղագրությամբ գրաբարյան, իսկ արդի հայերենին ավելի սարսական եւ ավելի ներդաշնակ է նոր ուղագրությունը։
Ես կուզենամ, որ հիմա խոսենք բարբարների մասին, մեկ հետաքրքիր օրինակ բերեմ Լիբանանի Անջար գյուղաքաղաքում, որտեղ ապրում են մուսալերցիները, Դպրոցում հայոց լեզվի դասից զատ գոյություն ունի Մուսա Լեռան բարբարի դասաժամ։ Շաբաթը 1 կամ 2 դասաժամ ունեն եւ շատ լուրջ դասագրքեր են անգամ պատրաստված ամեն կանոններով, բաժություններով, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի այսօրվա անճարցին Մուսա Լեռան բարբարը չմոռանա։ Բայց մեր իրականության մեջ, հայաստանյան իրականության մեջ կարծեք թե այլ է։ Այսօր երիտասարդ ծերունդը միանշանակ խոսափում է խոսել իր բարբարով։ Եվ արդյունքում բարբարը մի տեսակ ձևով խեղվում է կամ մոռացվում է։ Հիմա ինչպես ընկալենք բարբարը, ինչ է մեզ համար եւ ինչպես աշխատենք, որպեսի բարբարը պահպանենք։
Սա էլ բազմաշերտ ու ոչ պարս խնդիր է։ Բնականաբար բոլոր հայերի հաղորդակցման միջոցը պետք է լինի մի, այսպես ասենք, կոնեա նման մի միջանկյալ խոսակցական հայերեն, այսպես ստանդարտ խոսակցական պայմանականորեն այսպես անվանենք, որը հասկանալի կլինի բոլոր տարածքների հայերին, սակայն բոլոր տարածքներում իհարկե այս վիճակը նույնանման չի լինի, կլինեն տեղային տարբերակներ անխուսափելիորեն։ Ինչ վերաբերում է այնպիսի տարածքներին, որտեղ, ասենք, կոնկրետ որևէ գյուղում, եթե բարբարը բոլորի կողմից հասկանալի է եւ ակտիվ է, գրողները հենց միմյանց հետ բնականաբար շատ ազատ կերպով կարող են հաղորդակցվել բարբարով, եւ եթե նրանք նույնիսկ այս անկաշկանդ միջավայրում խուսափում են բարբարից եւ մտածում են, որ նույնիսկ իր բարբարակցի հետ բարբարով խոսելը անգրագիտություն է, սա թյուրըմբռնում է իմ կարծիքով։ Ամեն ինչ կախված է տեղից եւ համատեքստից։ Եթե ցրուսակիցդ քո բարբարի ներկայացուցիչն է, բնականաբար շատ ավելի նպատակարմար է շարունակել պայել քո բարբարի ավանդը։ Նաև, ասենք, բարբարով կարելի է շփվել այլ խոսվածների կամ բարբարների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես, ասենք, գյումրեցիները անում են, եւ բոլորիս հայտնի է նրանց բարբարի կոնկրետ կարնո բարբարի գյումրվա խոսվածքի համուհոտը, եւ եթե երևանցիների կամ բանաձորցիների հետ նրանք խոսում են իրենց բարբարով, այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Եվ նաև ես իհարկե լորվա խոսվածքով մաքուր չեմ խոսում իմ ընկերների հետ, իմ գյումրեցի կամ երևանցի ընկերների հետ։ Ստացվում է մի անկաշկանդ խոսակցական վիճակ, որը շատ մոտ է մեր գրական հայերենին, բայց միաժամանակ պարունակում է նաև լորվա
բարբարին
բնորոշ շատ առանձնահատկություններ։ Այս ամեն ինչը պետք է թողնել ինչքան հնարավոր է անկաշկանդ եւ սպոնտան, տարերային ձևով կարելի է, ասենք, փորձել իրականացնել հաղորդակցությունը։ Ինչքան քիչ ջանք ու ջիկ գործադրենք, այնքան ավելի բնական ու հաճելի մեր լեզվով հաղորդակցվելը։ Եվ մյուս կոմից կուզեի հատուկ ուշադրություն հրավիրենք այն հանգամանքի վրա, որ մարդիկ հաճախ շփոթում են համատեքստները, շփոթում են, ասենք, իրադրությունները, ասենք, տվյալ լեզվական վիճակը, որևէ լեզվական վիճակ պահանջող իրադրությունները։ Նկատի ունեմ, որ շատ հաճախ հարցակումներ են գործում, օրինակ, «Ա օժանդակ բայի» վրա։ Եվ ասում են, հայերենում չկա «Ա օժանդակ բայ», կամ ասենք, «Ա օժանդակ բայով» խոսողները ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքի վրա, որ նրանք շատ հաճախ շեշտում են նաև խոսակցական հայերենը։ Այսինքն, գրականում լավ հասկացան, գրական ստանդարտ հայերենում «Ն» է ընդունված, «Ն» է կանոնիկը։ Բայց խոսակցականում մարդկանց պարտադրել կամ ասենք այդպիսի աօժանդակը գործածողներին համարել տգետներ, անկիրտներ, սա այսա իսկապես անկիրտություն է բառից բուն իմաստով։ Կամ նույնիսկ այնպիսի բառ, որ շատերի մոտ շատ դաժ բնութագիր ունի, ասենք «խի» բառը, որ նշանակում է «ինչու»։ Սա նորմալ բարբարային բառ է, բնիկ հայկական բառ, բայց անընդհատ այս բառի շուրջը հարցակումներ կամ այսպիսի այդպես քննարկումներ, որ անկիրթ մարդը միայն կարող է սա գործածել եւ այլն, ես բոլորովին չեմ հասկանում։ Սա բարբարային խոսակցական իրողություն է եւ պետք է իմանանք, թե որ լեզվավիճակը գործածենք, որ իրադրության մեջ, որ մակարդակում եւ այլն։ Այսպես ցանկացած լեզվավիճակ, բարբարային կամ խոսակցական կամ գրական ստանդարտ, լավ է իր տեղում։
Ես կուզենամ խոսենք նաև արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն լեզուների մասին, որ թեև նույն լեզուն է, այնուամենայնիվ շատ բառեր իմաստային առումով միանշանակ հակառակ իմաստ ունեն։ Օրինակ բերեմ, որը մեր իրականության մեջ կատարվեց ձգել բառի հետ կապված, երբ սփյուռքահայը խնդրեց, որ պիսի պարանը ձգեն, բայց հայաստանցին ամբողջովին այլ իմաստով հասկացավ այս ձգելը եւ շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ ստեղծվեց։ Այս իմաստային փոփոխությունները հա նույն բառն է, բայց ամբողջովին այլ իմաստով, սա ինչով կպայմանավորենք։
Դե կոնկրետ ձգել գցել այդ անցման վրա, եթե չկենտրոնանք, պարզապես հպանցիկ նշենք, որ այսպիսի անցումներ եւ արտաքին տեսքին վերաբերող, ասենք տեղյունությալ դրապողություն, ձգելը հնագույն վիճակն է և դարձել է գցել, ինչպես նաև ասենք բազմաթիվ այլ դիրքերում տեղյուն նման դրապողություններ, ասենք փետուրը դառնում է տեփուր, դգալը դառնում է գդալ և այլն, կախված ասենք տվյալ լեզվի տվյալ իրավիճակի հնչյունական առանձնատություններից։ Հիմա գալով արևմտյանի և արևելահայերենի փոխհարաբերությունների հարցին, ես այստեղ նույնպես նկատում եմ շատ անհարկի կրքերի բորբոքումներ, մասնավորապես երբ ասում են, որ լավ կլներ ունենայինք մեկ լեզու, ինչու ունենք երկու վիճակ, արևմտային, արևելահայերենին, աշխատենք ձուլել, շատերը երազում են, որ գա մի այնպիսի վիճակ, որ ունենանք մեկ ընդհանուր լեզվավիճակ, ես անկեղծորեն անիմաստ եմ համարում այս մտահոգությունը։ Ազգային ինքնությունը, ազգային ինքնագիտակցությունը ոչ մի վնաս չի կրում այսպիսի լեզվական տարբերություններից, բացարձակապես։ Հիմա ասենք ռումիներն և մոլդավերենը ըստ էության նույն լեզուն են, պետականորեն այնպես է ստացվել, պատմականորեն, որ նրանք հայտնվել են սահմանի տարբեր կողմերում, համարում են տարբեր լեզուներ, բայց նրանք ըստ էության նույն լեզուներն են, սակայն ուրեմն այնտեղ ի տարբերություն այդ օրինակների հայերենում բոլոր բարբարները, բոլոր վիճակները եւ նաեւ գրավոր այդ արևմտային արևելային համախմբվում են մեկ ազգային ինքնագիտակցությամբ, մնացածը շինծու բաներ են, հորինովի խնդիրներ, արևմտայինը եւ արևելայինը արհեստականորեն բռնակցել, խառնել իրար, սա բացարձակապես հակագիտական մոտեցում է, ոչ մի կարիք չկա, երկու վիճակն էլ ունեն իրենց գեղեցկությունները, երկուսն էլ շատ սիրուն են, շատ լավն են, ունեն հարուստ գրականություն, հիմա որևէ խնդիր այստեղ իսկապես չկա, եւ հաճախ լինում են նաեւ հարցակումներ, ասենք արևելահայերենի այս կամ այն ասպեկտի վրա, օրինակ նույնիսկ վերջերս մի այսպիսի հոդված կարդացի, որտեղ հարցակում էր գործվում բառից բուն, ես չեմ չափազանցում, բառից բուն իմաստով հարցակում, ասենք հայ արևելահայ բառանագրության վրա, ասենք Աղայանի և մյուսների բառաների, և կշտամբում էին այս հեղինակներին, թե ինչու են նրանք իրենց բառաներում ընդգրկել այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են ասենք խաբարը, բալա և նման բառեր, որոնք օտար ցագում ունեն և այլն, սա իսկապես զավեշտ է, նախ բառանագիրը պարտավոր է առանց էմոցիոնալ, առանց զգացմունքային մոտեցումների արցանագրել լեզվական իրողությունը այն տեսքով, ինչպես որ այն կա խոսակցական լեզվում, գրական լեզվում, նաև ինչպես որ գործածվել է մեր գրականության մեջ սկսած 19-րդ դարից, ասենք ամենաքիչը, և խաբար բառը հեռու չգնանք, ասենք հիշենք կռունկը, հա, կռունկ մեր աշխարհին խաբրիկ մճունից, հիմա այս պոետիկ, այս գեղեցիկ բառը ինչպես կարելի է վտարել մեր լեզվական իրողությունից, այսպիսի հարցակումները, այսպիսի սուր մոտեցումները իմ կարծիքով հակագիտական են և ընդհակառակը դրանք պխտորում են ջուրը։ Իրականում, ինչպես ասացի, սա ուղղագրության և մյուս շատ այլ հարցեր ոչ մի օգուտ չեն բերում, ոչ մի կերպ կապ չունեն մեր ազգային միասնության գաղափարի հետ, մենք ունենք մեկ ազգ, մեկ լեզու, տարբեր լեզվավիճակներ, այստեղ որևէ խնդիր չկա, արհեստականորեն խառնել մեկը մյուսի հետ, հետ չեմ ասում այն մասին, որ երբեմն խոսում են եկեք գրաբարը վերականգնենք որպես կենդանի հաղորդակցության լեզու, սա ես համարում եմ հակագիտական և անհարկի։
Շատ բարի, հետաքրքիր, պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես է գնահատում այսօր Հայաստանում հայոց լեզուն, խեղաթյուրված է արդյոք իր բնականոն հունի մեջ է, կամ եթե բնականոն հունից դուրս է եկել, ինչ աշխատանք պետք է տանել և ովքեր են պատասխանատուները։
Նույնպես բարդ ու տարաշերտ հարց է, և իմ պատասխանը այն հարցին, թե այժմ Հայաստանում լեզու խեղաթյուրված է, թե ոչ, երկակի է, և այո, և ոչ, նայած թե մենք ինչը նկատի ունենք, Եթե նկատի ունենք այն, որ շատ մարդիկ, շատ կիրթ մտավորական անձինք փողոցում լսում են անկաշկանդ խոսակցական հայերենը և դա համարում են շարգոն, հենց հեռու չգնանք նույն ասածս աուժանդակ բայը կամ խին կամ նման այլ բազմաթիվ օրինակներ, երբ այսպիսի մարդկանց հետ խոսում ենք լեզվի խեղաթյուրումների մասին, առաջին հերթին այս կարգի սրանք և այս կարգի այլ օրինակներ են բերում, սա պարզապես զավեշտ է։ Փողոցում խոսակցական հաղորդակցության լեզուն ունի իր անկաշկանդ դրսևորումը և այստեղ ոչ մի խեղաթյուրում չեմ տեսնում։ Իհարկե փողոցում լսում ենք նաև իսկական ժարգոն կամ իսկական խեղաթյուրումներ, բայց պիտի մենք փորձենք տարբերակել ժարգոնը կամ իսկական խեղաթյուրումը մնացած ձևերից։ Հիմա եթե հեռու չգնանք, մեր անընդհատ էկրանից լսվող, ասենք, «որպեզի» բառը, որի փոխարեն, ասենք, ես ուզում եմ «որպեզի» կոպտագույն սխալ է, քանիցս ես եւ այլ լեզվաբաններ խոսել ենք այս մասին, սակայն հենց հեռուստացույցից էլ բազմաթիվ անգամ մենք լսում ենք այս կոպիտ սխալը։ Հիմա տեսնում եք, սա այնպիսի սխալ է, որ թվում է, թե գործածողը գրագ է որպեսի գրապարհունչ, այսպես հայահունչ, հայեցի ձև է, չէ, բայց իրականում ինձ համար սա ավելի անընդունելի, ավելի կոպիտ սխալ է, քան երբ մարդ անկաշկանդ կերպով փողոցում կամ իր հարազատի հետ հաղորդակցվելիս ասում է «գնում ա», ոչ թե «գնում է» կամ նման մի բան։ Այսինքն, եթե լեզվական իրողությունը սխալ չէ քերականորեն կամ բարի մաստային առումով կամ այլ առումներով, բայց ունի, ասենք, գործածության ոլորտի խնդիր և ներդաշնակ համատեքստում է գործածվում, դա երբեք խնդիր լինել չի կարող, բայց երբ մենք անում ենք այդպիսի կոպիտ սխալ, ասենք, ինչպեսին է այդ «որպեզի» հիշատակածս կիրառությունը, այսինքն ստացվում է մի հետաքրքիր պարադոքս. այն լեզվական ձևը, ասենք, «որպեզին», որ հնչում է այսպես գրագետ, այսպես ասած, գրքային, իրականում այս գործածության մեջ շատ ավելի անգրագիտություն է, քան խին ու աուժանդակ բայը, որովհետև նրանք իրենց համատեքստում նորմալ են, ոչ մի սխալ չկա։
Նշում եք, որ էկրանից հնչում են, հետաքրքիր է նույն էկրանը, հա, այս դեպքում հեռուստատեսությունը և ընդհանրապես մեդիա դաշտը, ինչպես կարելի է օգտագործել լեզուն ավելի մաքուր դարձնելու համար, որպես զենք օգտագործել, որպես միջոց օգտագործել։
Դե տարբեր ձևերով, օրինակ, կազմակերպել հաղորդումներ կամ դասեր հայոց լեզվի գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու միտված, և չգիտեմ, շատ բան կարելի անել, բայց իմ կարծիքով, ասենք, եթե ուզում ենք ունենալ անաղարտ մայրենի, պիտի ճիշտ վեկտորներ, ճիշտ սլակներ ու թիրախներ մենք ընտրենք։ Մի քանիսի մասին արդեն խոսեցինք, հիմա եթե հիշատակենք այլ խնդիրներ, շատ լուրջ է լատինատար հայերենի խնդիրը համացանցում, դրա գործածության ոլորտը այնքան լայն է և այնքան վտանգավոր, որ իսկապես պետք է պայքարել դրա դեմ, որտև դա հայերենը աղավաղում, իսկապես այդ դա իսկապես աղճատում է մեր լեզուն և անթույլատրելի է։ Կան մի լավ սոցիալական խմբեր, ասենք մայրենի լեզվի դասեր սոցխումբը, որտեղ հետևողականորեն պայքար է մղվում լատինատար հայերենի դեմ։ Հիմա այստեղ, քանի որ այդ և մի շարք այլ խմբերում մարդիկ զրուցում են մայրենի լեզվի մասին, պարտադիր չէ, որ այդ զրույցը կայանա զտած, այս ֆիլտրած գրական հայերենով, որտեղ մարդիկ զրուցում են իրար հետ, բայց լատինատար գրելը անընդունելի է, պիտի նույնիսկ եթե ասենք անկաշկանդ լեզվով է գրվում, ոչ լիակատար գրական ստանդարտ լեզվով, բայց էլի կարելի է պահպանել այդ հաշվեքշիռային վիճակը և անպայման հայատար։ Իսկ մյուս շատ կարևոր խնդիրը օտարալեզու դպրոցների խնդիրն է, բազմիցս խոսվել է այդ մասին և երևում է, որ այնուամենայնիվ կա միտում այդ գիծը շարունակելու և պետական մակարդակում իրագործելու, ես դա համարում եմ շատ վտանգավոր միտում մի շարք պատճառներով։ Նախ, անկախ նրանից, թե այդ օտարալեզու կրթությունը պիտի սկսվի 7-րդ դասարանից հետո, թե առաջինում, թե կապ չունի, հայոց լեզուն 5-րդ դարից սկսած գիտական լեզու է եղել բոլոր մակարդակներում, աստղագիտության պատմություն, մաթեմատիկական գրականություն, վարքագրություն, պատմագրություն, բոլոր մակարդակներում ունեցել ենք ճող գրականություն, և այդ բոլոր մակարդակներում հայոց լեզուն ծառայել է փայլուն կերպով, և հիմա հանկարծ մենք գալիս ենք այնպեսի հայտնվում ենք այնպեսի փուլում, երբ կասկածի տակ է առնվում հայոց լեզվի նպատակահարմարությունը կրթական համակարգի բոլոր փուլերում։ Այսինքն շատ հաճախ ասում են, ոչինչ, մինչև 7-րդ դասանը հայերենով թող հիմնական բազան յուրացնեն, բայց դրանից հետո արդեն որպեսզի համաշխարհային գիտական մրցակցության ոլորտը պատշաճ կերպով մտնեն, ստանան ռուսական կրթություն կամ անգլերենի վրա հիմնված կրթություն, սա վիրավորական է հայոց լեզվի համար, մանավանդ եթե նկատի ունենանք նրա հնարավորությունները, նրա պատմությունը, նրա այս ճոխ ավանդույթները, բացարձակապես անթույլատրել եմ համարում դա։ Եթե պիտի լինի այսպեսի մի դպրոց, ենթադրենք միայն և միայն, ասենք, դեսպանների, դիվանագետների, երեխաների համար, որոնք օտար են և այլն, եթե սա պապանվի, որևէ խնդիր չկա, բայց նախ մենք համոզված ենք և նախորդ ժամանակաշրջանների փուլերից, որ այսպես չի լինելու, չի պապանվելու, բավական է այդպիսի դպրոցները սկսեն արդեն, և ինչքան հասկանում արդեն կան այդպիսի դպրոցներ, բավական է, որ լինեն այդպիսի դպրոցներ, եթե կա նման սահմանափակում, ապա այդ սահմանափակումը պիտի անպայման խախտվի, անպայման պիտի հերթով գան ծնողներ, կաշառք տան, իրենց երեխաներին բերեն խցկեն այդ դպրոցը, քանի որ դա պիտի համարվի էլիտար, թանկ դպրոց և այլն։ Այս ամեն ինչը համարում եմ շատ վտանգավոր և շատ հակահայկական մոտեցում։
Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մինչև դու քո հարազատ մայրենի լեզուն չտիրապետես, դու հիմք չես ունենա օտար լեզուներ սովորելու համար։
Բնականաբար, իմ աղջիկը ծնվել է Հոլանդիայում, և մինչև դպրոց գնալը բացարձակապես ոչինչ չի սովորել հոլանդերեն, որովհետև ես մտածել եմ, որ նրա ամբողջ բազան, լեզվական բազան պիտի լինի հայերենի հենքի վրա։ Դեռ չհաշված են մասին, որ ասենք բնականաբար մենք մոտ ապագայում պիտի արդեն վերադառնանք, վերահաստատվենք հայրենիքում, ամբողջ կյանքը, նպատակները, ամեն ինչ միտված են այս վերադարձին, այսինքն ունենալով լեզվական ամուր հենք հայոց լեզվի վրա, իմ դուստրը հնարություն ստացավ սովորել մյուս լեզուները այդ ամուր հիմքի վրա, նախ հոլանդերենը բնականաբար, և հետո նրանց կրթական համակարգում այնպիսի լեզուների ուսուցում կար, ինչպիսիք են ասենք լատիներենը, հին հունարենը, գերմաներենը, ֆրանսերենը, անգլերենը, ոչ միայն 8-ամյա դպրոցի ընթացքում, այլև դրան հաջորդող գիմնազիայի, և բնականաբար հունարենը և լատիներենը եկան այդ վերջին փուլում գիմնազիայում, բայց ուզում ասել, որ բազմալեզվությունը կամ շատ լեզուներ սովորելը շատ հարմար է մայրին լեզվի հենքի վրա կառուցել, ամենակարևոր հանգամանքը սա է, և հիմա ես ուրախ եմ, որ նա ամբողջ կյանքը ապրած լինելով, 18 տարի ապրած լինելով արտասահմանում, նա գրեթե ոչ մի բանով չի, իր լեզվամտածողությամբ չի տարբերվում հայաստանցի հայից։ Ես համոզված եմ, որ հայերենը շատ կենսունակ լեզու է, և նրա պատմությունն էլ այդ մասին է վկայում, եղել են փուլեր, երբ հայոց լեզվի կրողները ռազմական մեծ առավելություններ չեն ունեցել, սակայն լեզուն անկախ ամեն ինչից կենսունակ է եղել, և մինչև հիմա էլ կենսունակ է։ Հիմա մեր քննած բացական խնդիրները, եթե մի կողմ թողնենք և փորձենք համակարգային կերպով ասենք պայքարել այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որ մեծ վտանգներ գոնե առաջկա մի քանի տարի ընթացքում հազիվ թե լինեն, եղել է կենսունակ լեզու հայերենը, և այդպիսին էլ կմնա։ Իհարկե շատ լեզուներ կարող են ասպարազից հեռանալ, բայց դժվար է կանխագուշակել, թե ինչպես կընթանան այս գործընթացները, բայց գոնե տեսանելի ապագայում հայերենի նման բան հազիվ թե սպառնում է։
Kes kes diren im yoru im zoru urele kes kes diren im yoru
Լեզուն է ամեն մի ժողովրդի ազգային գոյության ու էության ամենախոշոր փաստը, ինքնության ու հանճարի ամենախոշոր դրոշմը, պատմության ու հեռավոր անցյալի կախարդական բանալին, հոգեկան կարողությունների ամենաճոխ գանձարանը, հոգին ու հոգեբանությունը, ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք «Մենք ու աշխարհը» հաղորդաշարը։ Այսօր ես զրուցեցի լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանի հետ, մենք խոսեցինք մեր լեզվի գեղեցկության, կենսունակության մասին, և թե ինչքան կարևոր է խոսել մաքուր հայերենով, գրել հայերենով և պահպանել ու սիրել մեր լեզուն, մեր մշակույթը։ Այսքանը բոլորիդ խաղաղ երեկո, մինչ հանդիպում։
Ռադիո Մարիամ. Համախմբվենք քրիստոնեական ու հայկական արժեքների շուրջ։